Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə sizlə mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Noruz bayramı münasibəti ilə əfv edilən Nensiya arasında jurnalistlərin adı yoxdur. Bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı həmmərcəslərin yeni hesabatı dinlənilib. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanat veriblər. Və Amerika və Rusiya arasında hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz bitib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Noruz bayramı münasibətinin əf fərmanı imzalayıb, fərman ümumilikdə 59 nəfərə şamil olunur. Bu şəxslərdən 58-i cəzanın qalan hissəsindən azad edilib, bir nəfərin cəzası isə yarıya qədər azaldılıb. Sənəddə həbs edilən jurnalistlərin adları yoxdur, hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların təklif elədiyi siyasi məhbusların da adları bu fərmana salınmayıb. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi və digər demokratik saatların durumu, qısacası Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər bugün Strasburqda müzakirə edilib. Aşbanın monitoring komitəsində, ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Martın 18-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində bu qurumun Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkovanın hesabatı barədə məlumatlar dinlənib. Bu hesabat Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitoring əsasında hazırlanıb. Qurumun Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkelin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hesabatın əsas hissəsi Azərbaycanda insan haqlarının söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinə, o cümlədən siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərə həsr olunub. Andrey Serkel deyir ki, onlar hesabatda seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələlərə də yer ayırıblar.
O ki, qaldı seçki məntəqələrinin tərkibinə bizim təkliflərimiz aydındır. Siyasi məhbuslara gəlincə isə onları dərhal azadlığa buraxmaq lazımdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmməruzəçilərinin hesabatı bu ilin iyununda dinləniləcək.
Səadət Akif qızı. ATT-nin həmsədirləri bugün BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat veriblər. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATT-nin həmsədirləri səs verməmişlər. Həmsədirlər bildirirlər ki, qətnamə yalnız Azərbaycan mövqeyini əks etdirirdi. Balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifi nəzərə alınmırdı. Amma həmsədirlər bugünkü bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınması anlamı daşımadığını vurğulayırlar. Amerika rəsmilərinin Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi planları ilə bağlı bugün Moskvada apardıqları danışıqlar nəticəsiz bitib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün belə deyib. Amma Lavrov onu da deyib ki, Amerika Rusiyanın aratdıqlarını azalda biləcək səmərəli təkliflər də verib. Bugün Sergey Lavrov və Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Selikov Moskvada Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates-lə məsələni müzakirə etmişlər. Bugün səhər Kondoliza Rice Rusiya müxalifətinin nümayəndələri ilə də görüşüb, amma görüşdə Putin rejimin tənqid edilən Harry Kasparov və prezident seçkilərinə buraxılmayan ex-başnazir Mikhail Kasyanov iştirak eləməyiblər. Martın 25-nə Rusiya Gürcistanla hava nəqliyyatını bərpa eləyəcək. Rusiyanın nəqliyyat naziri bugün deyib ki, söhbət sərnişin daşıma aviareyslərindən gedir. Rusiya 2006-cı ilin noyabrında siyasi fikir ayrılıqları üzündən Gürcistanla hava əlaqəsini kəsmişdi. Gürcistandakı separatçı Abxaziya regionu rəhbərləri deyiblər ki, Gürcistan kəşfiyyatçı təyyarəsini vurublar və təyyarə Qara dənizə düşüb. Gürcistan Müdafiə Nazirliyi isə iddiaları təkzib eləyib. Rəsmi Tbilisi 90-cı illərdə kərbi əməliyyatlardan sonra Abxaziya üzərində nəzarəti itirib. Kosovada BMT-nin Ukraynada olan sülhməramlı polisi Serblərlə qarşıdurmada həlak olub. Ukraynalı polis dünən Kosovska Mitrovica-da başlanan qarşıdurmalarda yaralanmışdı. Kosovan Serbiyadan ayrılmasına etiraz edən yerli serblərin NATO və BMT qüvvələri ilə qarşıdurmasında əl qumbaraları və odlu silahdan istifadə edildiyi bildirilir. Qarşıdurmalarda 60-dan çox sülhməramlı və 70-ə qədər etirazçı yaralanmışdı. Dünən gecə Qəzvində İranda 11 il əvvəl ərinə xəyanət elədiyi iddiasının həbs olunan qadını azad ediblər. Mükərrəmə İbrahimi öncə ölüm cəzası almışdı. Onunla əlaqədə olmaqda ittiham olunan Cəfər Kiyani isə 2007-ci ildə daşqalaq edilib öldürülüb. İrandakı İslam qaydalarına görə xəyanət eləyəni daşqalaqla edam edirlər. Və bugün Azərbaycanda Novruzun ilaxır çərşənbəsi qeyd edilir. Odur ki, bayramınız mübarək olsun. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri isə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, radionun verişləri indi Qafqaz Qoşağı proqramından davam edəcək.
97 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda internet polisi yaradılır.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda internetin də fəaliyyəti dayandırıldı.
Bu, milli təhlükəsizlik xidmətinin tələbidir. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM ilə qurtarır, fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Gürcüstanda da müxalifətin mitingini dağıtdılar. İnternetə nə oldu?
Oraya təşvid edilmiş şüid növbərs.
Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetə baxmaq mümkün idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə internetə qarşı hərəkətdən, hökumətin nəzarətindən, senzurasından danışırıq. 11 sentyabr hadisələrindən sonra internetə, hətta telefon danışıqlarına nəzarətə bir növ bəraət yarandı. Azərbaycan qanunvericiliyinə də dəyişiklik elədilər. İndi mobil telefon ya internet provayderləri elə avadanlıqdan istifadə eləməlidirlər ki, dövlət istənilən şəxs haqqında məlumat ala bilsin. Deməli, Azərbaycan hökuməti də Çindəki kimi e-mailləri oxuya, telefon danışıqlarına qulaq asa bilər. Sərhədsiz reportyorların axırıncı hesabatında deyilir ki, bunu hər hökumət eləyə bilmir, çünki internetə nəzarət üçün bahalı avadanlıqlar lazımdır. Gücü çatmayan diktatorlar sadəcə bəzi saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycandakı kimi. Ya da internetin qiyməti ucuzlaşmır. Yenə Azərbaycandakı kimi. Və bütün bunlar azmış kimi Azərbaycanda indi də internet polisi yaradılır. Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, saytın ömrü çox az çəkdi. Sayta Azərbaycandan giriş bağlandı. Ona isə təzyiqlər edildi.
Məni tapdılar, həbs etdilər və təzyiqlər oldu.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, saytın mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Ona görə də istənilən xarici ölkədən bu sayta giriş mümkün idi. Bircə Azərbaycandan yox. Bəxtiyar sayta girişin açılması üçün Azərbaycanda bütün aidiyyatlı orqanlara, həm Rabitə Nazirliyinə, həm provayderlərə üz tutur. Amma sayta girişi bərpa edə bilmir. Saytın bağlanması uzandıqca Bəxtiyarın da onu açdırmaq və yenidən bərpa eləmək həvəsi soyuyur. Həm də uzaq Amerikaya təhsil arxasınca getdiyindən daha susmayaq biz saytı ilə məşğul olmur. Amma susmayaq biz saytı Azərbaycanda girişi dayandırılan yeganə sayt deyil. Ölkə rəhbərliyi barəsində tənqidi fikirlərə geniş yer ayıran tin söhbəti saytı da qapadılıb. Bu saytın da mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Yaradıcısı isə Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı idi. Vaxtı ilə tin söhbəti saytının aktiv istifadəçilərindən olan Zahir Əzəmət eşidək.
tinsohbeti.com saytı indiyədək 7-8 dəfə öz serverini dəyişmə məcburiyyətində qalıb. Hansı serverdə yerləşibsə, o serverin Azərbaycanda yayımlanmasına qadağa qoyulub. Hər dəfə də serveri dəyişərkən çoxlu maliyyə vəsaiti tələb olunur. Hal-hazırda tin söhbəti Azərbaycanda yayımlana bilmir. Halbuki hər gün 3000-ə qədər adam o sayta girirdi.
Hazırda özü qaynar info portalına rəhbərlik edən Zahir Əzəmət deyir, əvvəllər internet saytlarının vəziyyəti daha yaxşı idi. Yəni hakimiyyətin nəzarət imkanları çox məhdud idi. O, Daxili İşlər Nazirliyində yeni yaradılan kibernetik cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin İnternet azadlığına təhlükə olacağından ehtiyatlanır. Bu narahatlığı onda qurumun əsasnaməsi yaradıb.
Əsasnamədə dövlət əleyhinə və yaxud əxlaq əleyhinə yazılarla bağlı ümumi müddəalar öz əksini tapıb. Amma internet polis yaradırlar və bu müddəalar internet polisin yaradılması bizdə o şübhəni oyadır ki, bundan internet kivə nəzarət etmək üçün hakimiyyəti tənqid edən saytlara təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcəklər.
Media Forum saytının rəhbəri Azər Qaraçayan isə deyir ki, onların saytı elektron media sayılır və indiyə kimi hakimiyyətin birbaşa nəzarətini, təzyiqini hiss eləməyiblər. Amma onun fikrincə bu heç də demək deyil ki, internetdə fikrini azad, senzurasız ifadə etmə sərbəstliyi var.
Azərbaycanda ümumiyyətlə internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə başqa sahədə tutan qəzetdə, radioda, televiziyada çalışan jurnalistlərin vəziyyəti arasında elə bir ümumən jurnalistlər özlərini nə cür hiss edirlərsə, istər qəzetdə çalışan, istər başqa kütlə informasiya vasitələrində, internet sahəsində çalışan jurnalistlər də mən bildiyimə görə özlərini o cür hiss edirlər. Yəni, sərbəstlik nə dərəcədəsə həmin də qədər sərbəstdirlər, qorxu nə dərəcədəsə həmin elə həddə qorxu altındadırlar. Nəzarət nə dərəcədəsə mənə gəlir ki, həmin dərəcədə elə o qədər də nəzarət var.
Azər Qaraçayanın fikrincə, internet xaos demək deyil. Yəni, burada da etik prinsiplərin qorunmasına nəzarət olmalıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, internet üzərində hansısa ideoloji, siyasi, texnoloji nəzarət üçün hüquqi normativ sənəd yoxdur. Bəs Rabitə Nazirliyinin nəzdində yaradılan internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurasının funksiyaları hakimiyyətə yerli internet məkana nəzarət etmək imkanı yaradırmı? Məsələn, Şuranın əsasnaməsində belə bir müddəa var ki, Şura rəsmi müraciətlər əsasında internetdə yerləşdirilən kontentə, yəni məzmuna görə öz münasibətini bildirə və qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər. Osman Gündüz deyir ki, onlar Şuraya məhz bu müddəaya görə üzvlükdən imtina ediblər, çünki bu səlahiyyətin məğzi onlara qaranlıq qalıb.
Bu demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün müəyyən bir senzura təhlükəsi yarada bilər, məhdudiyyət təhlükəsi yarada bilər. Sabah Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran deyək ki, müəyyən hərəkətlərə gətirib çıxara bilər. Deyək ki, kimlərinsə əlində bir deyək instrumentə çevrilə bilər və s. Deyək ki, X məmuru bu əsasnaməyə əsaslanaraq göstəriş verəcək ki, əsasnamənin filan maddəsi məzmun nöqtəyi nəzərdən, informasiya nöqtəyi nəzərdən deyək ki, filan normalara cavab vermir. Deməli, göstəriş verəcək ki, filan əsasnamənin filan maddəsinə görə filan saytın bağlanması haqqında Rabitə Nazirliyi kiməsə təklif verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycanda prezidentdə yazdığına görə sayta girişin bağlandığı faktı öz əksini tapıb. Hesabatda da bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Amma sənəddə bunları sübut edəsi faktlar yoxdur. Yerli mətbuatda isə provayderlərində yüksək rütbəli məmurların nəzarətdə olduğu barədə fikirlərə rast gəlinir. Amma provayderlər bu ittihamları qəbul eləmirlər və fəaliyyətlərində müstəqil olduqlarını deyirlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sədri Rasim Əliquliyev isə Koordinasiya Şurasının əsasnaməsində qara niyyət axtarmağı düzgün saymır və deyir ki, bu şura ölkədə internetin inkişafına mane olan texniki problemlərin həllinə yardım etmək məqsədi ilə təsis olunub və ondan heç vaxt siyasi istiqamətdə istifadə olunmayacaq. Rasim Əlquliyev bildirir ki, ölkə hakimiyyətinin internetə nəzarəti ilə bağlı nə siyasəti, nə də hansısa qanunvericilikdə buna işarə var. O deyir ki, Azərbaycanda internet sürətlə inkişaf edir və son 2-3 ildə hər 100 nəfərə 12-14 nəfər internet istifadəçisi düşür.
İnternetin o ana fəlsəfəsi, əsas məqsədi ki, bu tam sərbəst bir informasiya mühitidir. Azərbaycan tamamilə bu demək prinsiplərə sadiqdir və əməl eləyir.
Bəzi ekspertlər Azərbaycanda internet xidmətlərinin qiymətinin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə xeyli baha olmasında hakimiyyətin internetə nəzarəti kimi qiymətləndirirlər. Amma Rabitə Naziri Əli Abbasov bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, yaxın vaxtlarda internetdən istifadə xeyli ucuzlaşacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarına qurulmalıyım. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Avropa Parlamenti Ermənistanla bağlı qətnamə qəbul elədi. İrəvanı fövqəladə vəziyyəti mətbuata qoyulan qadağaları ləğv eləməyə çağırdı. Martın 1-dən Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələrinə, eləcə də internetə məhdudiyyət qoyulub. Bəzi internet saytları bağlanıb və provayderlər açıq-aşkar hökumətdən tapşırıq aldıqları deyirlər. Bəs niyə provayderlər hökumətə tabi olmağa məcburdur? Axı, internet saytların bağlanması birinci provayderlərə ziyandır. Niyə Ermənistanda da provayderlər hökumətlə mübarizə aparmır? İrəvandan Asimik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Beynəlxalq Rabitə İttifaqının məlumatına görə Ermənistanda keçən il əhalinin 5% internetdən istifadə edib. Yerli informasiya bazasında qeydiyyatdan keçən domenlərin sayı 9000-dən çoxdur. Prezidentin martın 1-də imzaladığı fərmandan sonra Ermənistanda tək kütləvi informasiya vasitələrinin yox, internetin də fəaliyyəti dayandırıldı. Daha doğrusu, internet saytları, o cümlədən Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin ünvanı bağlandı. Ermənistanın internet provayderləri İttifaqının üzvü, informasiya və hüquq siyasəti mərkəzinin direktoru David Sanduqçyan hesab edir ki, fövqədə vəziyyət elan olunandan sonra internetə girişin məhdudlaşdırılması, internetdə senzura əsassız və məntiqsizdir. Çünki internet Ermənistanda çox az adam üçün informasiya mənbəyidir.
Ermənistanda əhalinin cəmi 10-15% internetdən istifadə edir. 10% də internetə əyləncə mənbəyi, məsələn, çata, forumlara qoşulmaq üçün. İnternetdən informasiya alanlar 5%-dən çox deyil. 5 il əvvəl sorğular bu rəqəmin 1 olduğunu göstərirdi. İndi yəqin 5% olar. Ona görə də hökumətin internetə girişi bağlamasını əsassız və məntiqsiz hesab edirəm.
Yerli informasiya bazasını idarə edən və ölkədəki internet domenlərini qeydiyyatdan keçirən Ermənistan internet cəmiyyəti qadağalara dərhal reaksiya vermədi. Cəmiyyət düz 4 gün səhifəsində heç nə çap eləmədi, vəziyyətin nə yerdə olması barədə elan olmadı. David Sanduqçyan.
Asumə Baron Sanduqçyana.
4 gün ərzində təşkilatının səhifəsində elan verilmədi ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilək. Uzun müzakirələrdən sonra kiçik informasiya qoydular ki, fövqəladə vəziyyətin elan olunması ilə əlaqədar olaraq bəzi domenlərin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb və onların fəaliyyətinin dayandırılmasının Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti tələb edib.
İnternet provayderləri də abonentlərinə məlumat vermədilər. Üstəlik, Sanduqçyanın fikrincə, provayderlər saytların mətnlərini redakt elədilər.
Məncə onlar filtrasiya ilə məşğul idilər, yəni mətnləri redaktə edirdilər. Amma abonentlərinə informasiya vermədilər. Məsələn, mən informasiya almadım. Hər şey kobud isə şayələrdən sonra məlum oldu. Biz informasiya cəmiyyətindən danışırıq, amma bizdəki şayələr cəmiyyətidir. Çünki Ermənistanda indi əsas informasiya mənbəyi şayələrdir. İraqda müharibə başlayanda Amerika kütləvi informasiya vasitələri təmsilçilərini yığıb tövsiyə etdi ki, təmkinli olsunlar, birtərəfli yoxlanılmamış məlumatı verməsinlər. Amma Amerikada internetə süzgəc qoymadı. İnternetə süzgəc totalitar rejimlər, məsələn, Çin, Tacikistan üçün xarakterikdir. İnternet mətnlərini süzgəcdən keçirən ölkələrin adı məlumdur.
Ermənistandakı provayderlərdən birinin, web şirkətinin sədri Albert Tonyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistanda bəzi saytlara girişin bağlanması əvvəlcədən nəzərdə tutulub.
Bu fövqəladə vəziyyətlə bağlıdır. Əslində, bu sadə proses deyil ki, bizə siyahı versinlər, biz də həmin siyahı ilə hansı saytları bağlayaq, hansıları açıq saxlayaq. Amma siyahı var. Dəqiq deyə bilmərəm neçə saytdır, amma təxminən 10 saytın siyahısı var.
Albert Tonayanın dediyinə görə təkcə erməni saytlarını yox, başqa saytlarda bağlaya bilirlər.
Əlbəttə bunu etmək mümkündür. Fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra bəziləri bağlandı. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM ilə qurtarır. Fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Arminko şirkətinin baş direktoru Andranik Aleksanyan da deyir ki, prezidentin fərmanına əsasən internetə məhdudiyyət var. Prezidentin göstərişləri barədə onlara Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti hər gün məlumat verir.
Bu, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbidir. Biri açılır, biri bağlanır. Onlar axtarırlar, tapırlar. Əvvəl bir neçə belə sayt vardı. Siyahı ilə deyil, çünki bir sıra provider var. Elə saytlar var ki, magistralda bağlanır. Eləsi var lokal şəkildə.
İnformasiya siyasəti mərkəzinin direktoru David Sanduqçyan hesab edir ki, bütün bunlar internet bazarda mənfi təsir göstərir.
Mən iki şirkət tanıyıram ki, Avropadakı sifarişçilərlə problemlər var. Sifarişçilər zəng edib deyiblər ki, provayderlər onların məlumat bazasının təhlükəsini təmin etməsində əmin deyirlər. Cəmaat iş görür, problem yaranmaya bilməz.
Bəs niyə Ermənistandakı provayderlər öz abonentlərinin haqqı uğrunda ya da bizneslərinə dəyən zərərə qarşı mübarizə aparmırlar? Bu suala David Sanduqçyanın cavabı belə oldu.
Provayderlər hökumətə müraciət etmək istəmirlər. Ermənistanda biznesmenlər hökumətlə mübahisədən çəkinir. İstəmirlər ki, hüquq mühafizə orqanları ilə, vergi idarəsi ilə ya da təhlükəsizlik xidməti ilə problemləri olsun. Haqqı uğrunda mübarizə aparan şirkətlərin hamısı axırda uduzur. Provayderlərin öz biznesləri, öz abonentləri uğrunda mübarizəsi üçün müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır. Bizdə isə bu yoxdur. Qanuna tabi olan cəmiyyət olmalıdır. Biz isə 20 ildir buna nail ola bilmirik.
Bu, Rəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də internetə süzgəc qoyulur. Məsələn, İsveç, Norveç, Niderlandda hökumət uşaq pornoqrafiyasını yayan saytlara süzgəc qoyulmasını tələb edir. Provayderlər də belə saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycanda da uşaq pornoqrafiyası yayan saytlara qarşı süzgəc tətbiq olunur. Gürcüstanda internetin vəziyyəti necədir? Hər halda Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət internetə aid olunmamışdı. Televiziyalar məlumat yaymasa da əhali internet vasitəsilə informasiya ala bilirdi. Bəs qanun nə deyir? Gürcüstan hökuməti də internetə nəzarət edirmi? Bu suallara Tiflisdən Nikon Ergadi cavab axtarıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Օրիա Թաշուդիցլիս 7 նոյեմբերս դեմոնստրացիայից դարբեվիս շեմտեք Սակարտոլոշի Սագանգեբում դգոմարիոբա գամոցխադա.
Keçən il noyabrında Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda teleradioların xəbər yayımına məhdudiyyət qoyulmuşdu. Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Xəbər, video və foto reportajlar yayımlayan yerli və xarici internet saytları. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetdə, YouTube-da baxmaq mümkün idi. Qəzetlər fotoşəkilləri dərc eləmirdilər, amma peşəkar fotoqraflar mitingdə çəkdikləri şəkilləri internet saytlarında yerləşdirdilər. Və bütün bunlar Gürcüstan qanunlarına uyğun şəkildə həyata keçirilirdi. Gürcüstanın rabitə üzrə dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, fövqəladə vəziyyətin internetə dəxli yox idi.
Oraya təşvid çalışıqamız xadə bulu.
2007-ci ilin noyabrında fövqəladə vəziyyət elan olunanda məhdudiyyət yalnız televiziya və radio kimi kütləvi informasiya vasitələrinə qoyulmuşdu. İnternetə gələndə qadağalar internetə aid deyildi.
Amma bu o demək deyil ki, Gürcü hökuməti yeri gələndə internetə nəzarətə cəhd eləməyəcək. Gürcüstan qanunlarına görə fövqəladə vəziyyət elan olunanda kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət olmalıdır və qanunvericilik fövqəladə vəziyyət zamanı internetə də nəzarətə imkan verir. Bundan başqa internetdən istifadəyə xüsusi məhdudiyyət rejiminin tətbiqinə icazə verilir. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, lazım gələndə hökumət provayderlərlə əlaqə saxlayıb internetə nəzarət eləyəcək.
Fövqəladə vəziyyət elan olunsa, kommunikasiya üzrə komissiya internetə məhdudiyyət qoymaq barədə tapşırıq verilə bilər.
Gürcüstan internet provayderləri deyirlər ki, tələb olunsa hökumətin tapşırığına əməl eləyəcəklər, amma Gürcüstanın ən iri provayderlərindən olan Caucasus Online-la Yago Xaçviyanin dediyinə görə hökumətdən hələ ki belə bir əmr gəlməyib.
Dövlət tələb eləsə, bu əlbəttə mümkündür. Bizdə belə hallar olmayıb. Yadımda deyil ki, nə vaxtsa hansısa saytı hökumətin tələbi ilə bağlayıb.
Amma qanunda yazılanlara baxmayaraq, interneti tam idarə eləmək mümkün deyil. İnternetə tam nəzarət eləyən bir ölkə var, o da Şimali Koreyada. O da ona görə mümkündür ki, Şimali Koreyada internetə qoşulan kompüterlərin sayı bir neçə mini keçmir. Qalan ölkələrdə internetə qismən nəzarət mümkündür. Məsələn, Çin websaytları süzgəçdən keçirmək üçün bütöv bir sistem yaradım, amma bu sistem də tam effektiv deyil. Texniki cəhətdən peşəkar olan istifadəçi istədiyi informasiyanı istədiyi vaxt tapa, həm də anonimliyini qoruya bilər. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili onda deyir ki, Gürcü qanunlarında internet saytlarının mətnlərinə nəzarət mexanizmi yoxdur.
İnternetə də, mətbuata, başqa kütləvi informasiya vasitələrinə tətbiq olunduğu kimi nəzarət olunur. Texniki nəzarət olunur. Mətnə nəzarət qanunda nəzərdə tutulmayıb.
İnternet istifadəçisinin anonimliyinin qorunmasına gəlincə, Gürcüstan qanunvericiliyi istifadəçi barədə hər məlumatın toplanmasına yol vermir. Daha doğrusu, həssas məlumatların toplanması qadağandır. İnternet provayderlərdə belə informasiyanı ala bilməzlər. Həssas məlumatlar deyəndə, internet istifadəçisinin dini, irqi, etnik mənsubiyyəti, siyasi baxışları, hansısa ittifaqa üzvlüyü, cinsi orientasiyası, səhhəti, məhkumluğu barədə məlumat nəzərdə tutulur. İnternet istifadəçisi barədə belə məlumatı yalnız zəruri halda məhkəmə qərarı olanda almaq olar. Caucasus Online-ın təmsilçisi Iago Xaçviyani deyir ki, məhkəmə qərarı olandan sonra hökumətə belə informasiya ötürüblər, amma Xaçviyani detalları açıqlamadı.
Hə, belə hallar olub, ancaq konkret faktları deyə bilməyəcəyəm.
Amma Gürcüstanda internet istifadəçiləri hesab edirlər ki, qanun bir şey deyir, reallıq başqa şey. Düzdür, Gürcüstan hökumətinin internetə nəzarəti ilə bağlı dəlil yoxdur, amma istifadəçilər hökumətin nəzarət eləmədiyinə inanmırlar. Beka Molaşvilinin 29 yaşı var. İşgüzar və şəxsi yazışmalar üçün internetdən istifadə edir. Beka da özünü anonim istifadəçi hesab eləmir.
Mənə elə gəlir ki, mən tam mühafizə olunmuram. Bir dəfə məndə sual yarandı ki, Messenger-in ya da Skype-in yoxlanması mümkündürmü? Öyrəndim ki, texniki cəhətdən mümkündür.
Beka üçün bu, böyük problem deyildir, gizlətməyə heç nəyə yoxdur. Amma sirri olanlar da qorxmaya bilərlər, çünki internetdə iz itirməyin yolları çoxdur.
Bu, Gürcüstandan İkon Ergadinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.